สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับคุยแบบเจ๋งพอดแคสต์นะครับนี่ก็เป็นเอพิโซดที่6นะครับน่าจะจำไม่ได้ว่าตัวเองอยู่ทำถึงเอพิโซดน่าจะเป็นเอพิโซดที่6นะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องอะไรดีนะฮะอันนี้พอดีเกิดไอเดียว่ามันจะมีคนพูดถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่าย HR ในโลกโซเชียลนะครับต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าจะสนใจเรื่องอะไรนะก็มีการพูดถึงเรื่องของ HR เยอะทั้งการเรื่องความรู้หรือว่าเว็บไซต์ของ HR เองโดยตรงก็ตามนะฮะแต่วันนี้ที่ผมจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยนะก็คือคำถามที่มีคนถามเกี่ยวกับงาน HR นะฮะงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลถามว่าแล้วคำถามเอามาจากไหนก็เสิร์ชเลยครับจากพันทิปแล้วกันนะฮะเป็นที่มีคนเข้าไปพูดคุยแล้วก็ถามปัญหาแล้วก็มีคนตอบเยอะแยะนะครับก็แล้วแต่ว่าจะถามกันเรื่องอะไรนี่เสิร์ชในกูนะฮะเสิร์ชใน Google เหมือนเดิมนะเป็น Search Engine ยอดนิยมนะครับก็พิมพ์คำว่า HR พันทิปมันก็จะขึ้นมานะฮะก็มีคำถามเยอะแยะเลยนะฮะถ้าเป็นติดหน้าแรกของ Google เลยเนี่ยก็มีถามว่าทำไม HR ส่วนใหญ่ชอบทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของบริษัทน่าสนใจนะผมไม่ได้เปิดเข้าไปดูคำถามทั้งหมดหรือว่าคำตอบที่ตอบนะนี่คือเฉพาะตัวหัวคำถามเลยนะฮะคือมันอยู่ที่อากูยังไงก็อ่านคำถามอย่างนั้นเลยนะฮะคำถามมันที่2เจอพฤติกรรม HR แบบนี้จะทำอย่างไรดีโอ้โหนี่จะตอบยังไงต้องเข้าไปดูตะละมังนะโอเคงั้นมาไล่ถามผมไม่ใช่ไล่ถามนะไล่ตอบกันเป็นข้อๆไปเท่าที่คำถามจะน่าตอบนะครับนะอาจจะไม่ได้เลือกมาทุกคำถามนะคำถามแรกเนี่ยนะถามว่าทำไม HR ส่วนใหญ่ชอบทำตัวเหมือนเจ้าของบริษัทอันนี้เนี่ยถ้าตอบกันแบบถามอ่านแค่นี้เนาะไม่ได้เข้าไปอ่านข้างในเลยเนี่ยว่าอาจจะอยู่ที่มุมมองนะผู้มุมมองของคนที่มองนะก็ถึงในนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นพนักงานนะฮะซึ่งพนักงานโดยปกติเนี่ยก็อาจจะมีความรู้สึกส่วนหนึ่งที่เอ๊ HR เนี่ยทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของบริษัทนะคอยดูแลคอยสั่งการคอยกำกับกฎระเบียบอะไรต่างๆนะฮะทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของบริษัทจริงๆก็มีส่วนอย่างนั้นเหมือนกันนะซึ่งที่มองอาจจะถูกก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วตัวงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลงาน HR เนี่ยนะครับจริงๆเป็นเหมือนคนกลางนะฮะถ้าเราอยู่กับส่วนดีลกับนายจ้างเราก็จะเป็นตัวแทนลูกจ้างนะครับนะคอยเรียกร้องขอสวัสดิการคอยนะเสนอแนะข้อคิดเห็นสิ่งที่นายจ้างควรจะทำค่าจ้างยังสู้ตลาดไม่ได้สวัสดิการยังน้อยเกินไปวันพักร้อนน่าจะเพิ่มมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็นี่ถ้าเป็นดีลกับฝั่งเจ้าของบริษัทฝั่งนายจ้างเราก็ทำตัวเสมือนเป็นลูกจ้างคือเป็นตัวแทนลูกจ้างนะฮะก็คือฟังเสียงผ่านมาจากอาจจะเป็นจากกรรมการสวัสดิการจากสหภาพแรงงานหรือจากการลงพื้นที่ไปคุยตามไลน์ต่างๆตามหน้างานต่างๆดูว่าพนักงานต้องการอะไรนะมีอะไรที่ยังขาดยังไม่ทำให้เกิดความมึงพอใจก็จะมานำเสนอต่อนายจ้างก็คือบริษัทนะครับส่วนเวลาฝ่ายบุคคลไปดีลกับนะไปสัมผัสไปคุยกับลูกจ้างนะเราก็จะทำตัวเหมือนเป็นตัวแทนนายจ้างนะฮะก็มีส่วนที่เราก็ต้องไปทำความเข้าใจกับลูกจ้างว่าอะไรให้ได้ให้ไม่ได้ทำไมบริษัทถึงทำแบบนี้นะให้ลูกจ้างเข้าใจหรืออาจจะต้องทำหน้าที่แทนในจ้างตามที่รับมอบหมายคือคอยดูแลลงโทษพนักงานที่ทำผิดกฎระเบียบบริษัทนะครับหรือคอยพิจารณาการขึ้นค่าจ้างขึ้นเงินเดือนประจำปีประจำวาระการทำรวบรวมการประเมินผลจากต้นสังกัดจากหัวหน้าหน่วยงานต่างๆมารวบรวมไว้อันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดมุมมองที่ว่า HR เนี่ยก็ทำตัวเหมือนเป็นเจ้าของบริษัทไกลๆในมุมมองของลูกจ้างนะครับแต่ในมุมมองของนายจ้างก็คงจะมองทาง HR เป็นพนักงานเป็นลูกจ้างเนาะคอยมาขอนู่นขอนี่นะฮะซึ่งอันนี้ก็ต่างบทบาทกันไปนะครับอันนี้ก็นะถามคำตอบคำถามแรกนะครับส่วนคำถามที่2ถามว่าเจอพฤติกรรม HR แบบนี้จะทำอย่างไรดีอันนี้คงจะต้องเข้าไปดูในรายละเอียดนะว่าเขาไล่เรียงอธิบายคำถามนี้ยังไงเพราะอันนี้คือพาดหัวกระทู้อย่างเดียวในพันทิปนะเขาบอกเรื่องเนี่ยลงไปซื้อกาแฟใต้ตึกนะผมอ่านแบบเร็วๆให้ฟังนะก็คือช่วงบ่ายโมงประมาณแถวบ่ายโมง25ถึงบ่ายโมง45ก็ใช้เวลา20นาทีโดยประมาณเนาะที่ระบุมานะแล้วก็จึงเกิดบทสนทนาดังต่อไปนี้เรื่องนี้มันเกิดเมื่อ3วันที่แล้วเนาะฝ่าย HR ก็เดินมาหาเขาบอกว่าฝ่ายHRมาเดินมาหาที่ห้องทำงานแล้วก็ถามว่าเขาบอกว่าวันที่เกิดเรื่องคือเรื่อง3วันที่แล้วแต่ว่าณวันที่ HR เดินมาหาคือวันที่เกิดเหตุจริงๆที่เขาลงไปซื้อกาแฟใต้ตึกนะ HR ก็เดินมาที่ห้องแล้วบอกว่าเมื่อกี้ไปไหนมานะเขาก็ตอบว่าไปซื้อกาแฟมามีอะไรเหรอนะ HR ก็บอกมีคนเห็นพี่เลยมาเตือนนะเจ้าของกระทู้ก็บอกยอมรับครับ HR ก็ยังไม่จบนะก็บอกทำไมต้องลงไปส่วนเจ้าของกระทู้บอกอันนี้คิดในใจก็บ้าหรือโง่กูลงไปซื้อกาแฟจานอะไรนักหนาเนี่ยอันนี้อ่านตามเขาเนี่ยเอสอาร์ก็บอกพี่เนี่ยประชุมเลยเที่ยงพี่หิวพี่ยังไม่ลงไปทานข้าวเลยรอ6โมงถึงลงนะลง5โมงครึ่งพี่ก็ไม่กล้ามันดูไม่ดีทางเจ้าของกระทู้ก็ต่อนะเหรอครับผมว่าเป็นวิธีที่พี่บอกคนฉลาดเขาไม่ทำกันมั้งครับนะดูสิครับวิธีการพูดประชุมเลยเวลาพักทานข้าวแล้วจะอดอาหารลากยาวไปถึงเย็นเอสอาร์ก็บอกค่ะงั้นระวังอย่าให้มีเหตุการณ์แบบนี้อีกส่วนเจ้าของกระทู้ก็บอกว่าเออนะซึ่งถ้าถามถึงแค่นี้แหละจะถามว่าจะทำยังไงดีแล้วมันก็อยู่ที่บทมันเป็นรายละเอียดที่พูดยากนะแต่ถ้าจะให้วิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นการกระทำผิดจริงนะแต่ว่าผมว่า HR เนี่ยไม่รู้ว่าเห็นเองจริงๆหรือเปล่าหรือว่าต้นสังกัดแอบกระซิบนะบางทีบางคนลูกน้องนะทำอะไรแบบนี้บางทีหัวหน้าโดยตรงไม่กล้าบอกก็ใช้วิธีโทรให้ HR ไปเรียกไปเตือนอะไรอย่างเงี้ยก็มีหัวหน้าบางคนทำเสมือนใจดีเนาะแต่ว่าก็ให้ HR รับบทโหดเนาะให้ช่วยตักเตือนซึ่งอันนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นไหมครับผมไม่รู้ขึ้นอยู่กับตัวองค์กรตัว culture ตัวประเพณีปฏิบัติของแต่ละบริษัทนะครับอย่างบริษัทที่ผมอยู่นี่ก็ไม่ได้ซีเรียสกันขนาดนั้นถ้าไม่ได้โหไม่ได้เหลือบากว่าแรงไปอู้ว่าความยิงเรื่องวันนี้ผมว่าถ้ามันมีความจำเป็นเนาะแล้วก็ไม่ได้อะไรมากมายก็บอกหัวหน้าไว้ขอญาติลงไปซื้อกาแฟสัก20นาทีนะครับแล้วด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปนะแล้วเราก็ไม่ได้ทำเป็นประจำซึ่งจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะลงไปซื้อกาแฟเนี่ยผมว่าทำไมไม่ซื้อช่วงพักแหละครับถ้าเป็นไปได้แต่ว่าถ้ามันอุบัติเหตุสุดวิสัยเนาะเราติดงานติดอะไรอยู่หรือว่ามันร้านที่กินประจำยังไม่มาสมมตินะถ้ามันสมเหตุผลนะก็ขอไปได้ครับนานๆครั้งคงไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตอะไรแล้วถ้าบอกต้นสังกัดไว้เนี่ยผมว่ามันก็เป็นการโปรเทคตัวเราระดับหนึ่งนะต่อให้ HR มาบอกนะเราก็สามารถบอกได้ว่าเราขออนุญาตหัวหน้าแล้วนะบอกกับผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว HR ก็คงไม่รู้จะว่าอะไรเพราะต้นสังกัดเขานะครับอนุมัติกันนะซึ่งอย่าง HR เราก็ถ้าเจอแบบนี้เราก็คงไม่ว่าถ้ายกเว้นแต่ถ้าเห็นโอ้โหไปตลอดอู้งานพักเที่ยงถึงบ่ายโมงขึ้นมาบ่ายโมงครึ่งนะถ้าเป็นบางวันบางครั้งแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ทุกวันตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ถ้าไม่เตือนเนี่ยก็คงไม่เหมาะเนาะก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับเราก็ปล่อยปละละเลยแล้วมันก็จะกลายเป็นเขาจะเป็นแบบนี้ไปทั้งองค์กรหมายถึงว่าก็ทำตามๆกันไปนะมันก็จะมีปัญหาโดยภาพรวมของบริษัทไปซะซึ่งก็ไม่น่าจะดีก็น่าจะมีการทักมีการปรามกันตั้งแต่ต้นมือนะครับอันนี้แต่นี่จริงๆเขาไม่อธิบายยาวกว่านี้นะเขาบอกว่าหลังจากบทสนทนาเสร็จแล้วเนี่ยมีต่อนะ นะมาคุยใหม่หลังจากนั้น3วันที่บอกนะ3วันมาคุยบอกว่าพี่ว่าพี่จะบันทึกการสนทนาที่เราคุยไว้ลงแฟ้มประวัติพนักงานบันเจ้าของกระทู้บอกบันทึกอะไรใบเตือนเหรอหรืออะไรนะHR ก็บอกไม่ใช่ใบเตือนพี่แค่จะเก็บเป็นเมโมของพี่เจ้าของกระทู้บอกถ้าจะเก็บก็บันทึกใน Excel ไว้ที่กรณีที่พบพนักงานลงไปซื้อของเวลางานให้พนักงานคุยพนักงานพนักงานทราบเรื่องแล้วใส่ไปพนักงานชื่ออะไรวันอะไรแล้วก็สงสัยอยู่ว่ารู้ได้ไงว่าผมลงไปซื้อกาแฟนะทางเอสอาร์ก็บอกมีคนแจ้งพี่มาเพราะว่าอันนี้มันก็คงเป็นลักษณะวิธีการดีลการจัดการกับทางเอสอาร์วิธีการที่จะดำเนินการเนาะเอาจริงเรื่องพวกนี้ถ้าเจอครั้งแรกก็ถัดนะก็อาจจะถ้ามันมันมีความจำเป็นนะซึ่งจริงๆกรณีผมว่ามันถ้าเจอขึ้นครั้งเดียวคงไม่ใช่เรื่องใหญ่อาจจะทักนิดหน่อยนะก็พอให้รู้ว่าเรื่องนี้ก็อาจจะมีคนเห็นโดยเฉพาะจะมีคนแจ้งมาเงี้ยแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่เป็นวาระประจำคงไม่ต้องถึงขั้นออกเป็นใบเตือนหรือเป็นบันทึกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คุณอยากจะจดไว้ก็จดถ้ากลัวตัวเองจำไม่ได้ว่าคนนี้เคยเอาเวลางานลงไปซื้อกาแฟมาก็จดไม่ต้องมาบอกเขาก็ได้คุณก็บันทึกเอาไว้ว่านายสมชายลงไปซื้อกาแฟมาเมื่อวันที่3พฤษภาคมเนาะเผื่อว่าหลังเหตุอาจจะบันทึกว่าเอานี่ครั้งที่4ครั้งที่5ก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการเรื่องรายละเอียดคงไม่อ่านเพราะว่าอันนี้ก็คงเป็นลักษณะของการทำตัวของ SR ซึ่งก็ทำได้แต่ว่าก็อาจจะต้องลองทบทวนดูว่ามันเหมาะสมมากน้อยขนาดไหนนะครับเรื่องความยืดหยุ่นในการทำงานถ้าเพราะฉะนั้นถ้าคำถามนี้ถ้าเจอพฤติกรรม HR แบบนี้จะทำอย่างไรดีก็ต้องบอกเลยว่าเราในฐานะพนักงานเราก็ต้องทำตัวให้ไม่ถูกตำหนิไม่ให้ต่อว่าได้คือเราไปควบคุมคนอื่นไม่ได้นะแต่เราควบคุมตัวเราเองได้และอย่างที่บอกว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆเนี่ย ก็บอกต้นสังกัดไปเพราะว่าไม่น่าจะใช่เรื่องเหลือปากกว่าแรงอะไรที่จะทำนะจะได้ไม่มีมีปัญหากับ HR แบบนี้โดยเฉพาะถ้าเจอ HR ที่เขาอาจจะยังไม่รู้จะทำยังไงให้มันอลุ้มอร่วยให้มันยืดหยุ่นพอนี่ก็อาจจะลำบากคำถามถัดมานะครับในการค้นหาใน Google เมื่อกี้นี้ทำไม HR ส่วนใหญ่พนักงานมักไม่ชอบโอ้อันนี้ผมเคยอัดเป็นพอดแคสต์ไว้ใน EP น่าจะ EP 1 นะก็พนักงานจะมอง SR ในแง่ลบในแง่ negative อาจจะไม่ชอบก็มีแล้วก็ด้านที่ชอบก็มีมันมีรู้สึกน่าจะมี5เหตุผลที่พนักงานไม่ชอบฝ่ายบุคคลแล้วก็5เหตุผลที่พนักงานชอบฝ่ายบุคคลนะก็ลองถ้ามีเวลาลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าถามผมก็มันก็คงเป็นเรื่องปกตินะครับอย่างผมเองเนี่ยถ้าตอนที่ยังไม่ได้ทำงาน HR เนี่ยนะครับก่อนหน้านู้นหลาย10 20 30ปีตอนเริ่มงานใหม่ๆที่ไม่ได้ทำงาน HR เนี่ยผมก็ไม่ชอบฝ่ายบุคคลนะผมมีความรู้สึกว่าจุกจิกวุ่นวายต้องมานะบังคับให้ทำนู่นทำนี่ต้องลงเวลางานต้องส่งใบลาต้องโอสารพัดนะซึ่งรู้สึกว่าคือง่ายๆคือคนเราเนี่ยไม่ค่อยชอบอะไรถูกบังคับไม่ชอบกฎระเบียบไม่ชอบอะไรก็เรื่องไม่ธรรมดาแต่ว่าพอมาทำงานฝ่ายบุคคลจริงหรือว่ามาเป็นหัวหน้างานจริงเราก็รู้ไอ้เรื่องพวกนี้มันจำเป็นเนาะเวลาอยู่กับคนส่วนใหญ่ถ้าบริษัทเราเป็นแบบไม่ใช่บริษัทเป็นเท่าอะไรเป็นร้านเท่าแก่เองหรือว่าเป็นห้างคุณส่วนเล็กๆหรือว่าเป็นหน่วยงานอันที่แบบไม่ได้มีคนเยอะแยะมากมายอยู่กัน2คน3คน5คนอะไรเงี้ยว่ากฎระเบียบก็อาจจะไม่จำเป็นอาจจะคุยกันคร่าวๆเป็นแนวทางนะจะไม่ได้สติ๊กมากเพราะคนมันไม่เยอะไม่มีปัญหาแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเยอะๆนะครับเป็นหลักร้อยคนเนี้ยนะครับอย่างที่ผมอยู่นี่ก็มีอยู่800คนเนาะถ้าไม่มีระเบียบไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนออกมาแล้วไม่มีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลนะผมว่านะคนนู้นทำไปทางคนนี้ทำไปทางคนนี้พอใจยังไงก็ทำอย่างผมว่าคงวุ่นวายปั่นป่วนดีพิลึกนะนะอาจจะเละเทะได้นะนะนี่คือมองมุมที่ว่าคนเรามีความหลากหลายเนาะถ้าทั้ง800คนเป็นคนเพอร์เฟกต์หมดนะดูแลตัวเองได้หมดไม่มีปัญหาโอ้อันนั้นเยี่ยมเลยไม่ต้องมีกฎระเบียบเลยจริงๆกฎระเบียบที่มีวางเอาไว้เนี่ย ถ้าเราเป็นคนปกติเขาก็ไม่มายุ่งกับเราก็ไม่มายุ่งตัวอย่างที่มีปัญหาก็คือคนที่มีปัญหาถึงจะมีประเด็นให้ HR ต้องเข้าไปยุ่งนะครับคำถามถัดมานะก็ HR เกิดมาเพื่อให้คนเกลียดจริงเหรอออันนี้ในพันทิปเราถามเขาเป็นหัวข้อกระทู้เลยว่า HR เกิดมาเพื่อให้คนเกลียดจริงเหรอนะมันไม่น่าจะถ้าถามผมนะผมว่าก็ไม่ใช่เป็นแบบนั้นจริงคนทำงาน HR เนี่ยส่วนใหญ่เลยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่เพราะดูจากทีมงานผมเนี่ยนะเขาก็มาด้วยเจตนาอยากจะทำงานซัพพอร์ตคนนะคอยดูแลนะคอยดูแลเรื่องเวลาทำงานการจ่ายค่าจ้างการจ่ายสวัสดิเบิกจ่ายสวัสดิการการดูชุดยูนิฟอร์มให้นะการเรียกร้องขอสวัสดิการนะครับต่างๆที่มันเหมาะสมเหมาะควรนะก็ไม่น่าจะเกิดมาเพื่อให้คนเกลียดเราไม่น่าจะใช่อย่างนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพองานที่มันจำเป็นจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนนะโดยเฉพาะการดูแลการสอบสวนการลงโทษทางวินัยอะไรเงี้ยเพราะ HR ส่วนหนึ่งที่อย่างพวกพนักงานสัมพันธ์เนาะหรือว่าแม้แต่อย่างทีมสวัสดิการทำทีมรีคูทเองที่เป็นให้คุณเนี่ยไม่ได้เป็นพวกลงโทษอะไรเงี้ยพนักงานก็แฮปปี้นะก็แฮปปี้แต่เอิญมันอยู่หน่วยงานเดียวกันแล้วบางทีไอสิ่งที่คนจำเนี่ยมักจะจำด้านลบด้านเนกาทีฟแต่เชื่อไหมล่ะว่าสมมติพนักงาน100คน 100% เนี่ยมันก็จะมีคนที่มีปัญหานะที่จะมีประเด็นเนี่ยอยู่ไม่เยอะนะอยู่ไม่เยอะแล้วก็ไอส่วนไม่เยอะเนี่ยแหละเนี่ยเป็นส่วนที่จะไปตั้งประเด็นมีปัญหามันเหมือนกับถ้าร้านอาหารเนาะบริการปกติเนี่ยนะครับมันก็จะมีทั้งมีจังหวะดีไม่ดีอะไรเงี้ยแต่เวลามีคนมาเจอช่วงที่ดีเนี่ยเขาไม่ค่อยไปพูดต่อนะครับแต่ว่าถ้าเจออะไรแจ็คพอตเจอเรื่องไม่ดีเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็อาจจะเป็นพลอยเป็นเรื่องใหญ่ไปก็ได้นะครับอันนี้ก็นะเป็นอะไรที่ไม่น่าจะใช่ข้อสรุปว่า HR เกิดมาเพื่อให้คนเกลียดนะอันนี้มีคนมาตอบเดี๋ยวบัญชีน่าจะโดนเกลียดมากกว่า HR หรือเปล่าอ๋อหมายถึงว่าเวลาเบิกจ่ายงบประมาณอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่หรอกต่างคนต่างทำหน้าที่ถ้าบัญชีก็ไม่ทำหน้าที่บริษัทเราก็น่าจะมีปัญหานะถ้าไม่ดูแลคุมบัดเจ็ตการเบิกจ่ายโอ้โหผมว่าบริษัทมีปัญหาแน่นอนเพิ่งถึงขั้นเจ๊งได้ง่ายๆนะถ้าไม่คุมดูแลกันอันนี้มันก็เป็นบทบาทหน้าที่นะที่ทุกคนทำไปตามความจำเป็นทำความเหมาะสมนะครับแล้วก็มีคำถามนี่อยากให้พี่ๆ HR ช่วยเล่าประสบการณ์ความแซ่บของเราแคนดิเดตอ๋ออันนี้ไม่โหตอบยาวมันเยอะนะความแซ่บของแคนดิเดตที่เข้ามาสัมภาษณ์แต่ละคนนะครับนี่คำถามแรกคำถามถัดมาคือเคยเจอ HR แย่ๆไหมมันผมว่าหน่วยงานไหนมันก็มีทั้งนั้นนะไม่ว่าจะการเงินบัญชีฝ่ายขายการตลาดฝ่ายช่างฝ่ายกฎหมายเพราะว่าคนเราก็มีทั้งดีทั้งแย่ปนคำว่าแย่เนี่ยมันอยู่ที่ใครเป็นคนบอกเขาว่าแย่นะต้องย้อนตัวเองด้วยว่าแล้วเราละดีหรือเปล่านะเรื่องแย่คนอื่นก็อาจจะมองเราแย่เหมือนกันเพราะว่าการเจอ HR แย่มันก็คงถ้าโดยหลักการความน่าจะเป็นมันก็ควรจะเจอถ้าเพราะมันต้องมีแน่ๆอยู่ในสังคมการทำงานเนี่ยนะครับแต่ว่า HR เนี่ยอาจจะสัมผัสเขาเยอะหน่อยโอกาสที่จะเจอเพราะเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอฝ่ายกฎหมายใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอฝ่ายจัดซื้อถ้าเราไม่ได้ทำงานเกี่ยวข้องกับเขาแต่ว่าทุกคนในองค์กรเนี่ยโอกาสที่จะเจอ HR เนี่ยมันเกือบทุกคนอ่ะไม่ใช่เกือบอ่ะทุกคนต้องเจอตั้งแต่กระบวนการเข้านะจนกระทั่งออกอ่ะนะมันเป็นโปรเซสที่ HR ต้องดูแลเพราะฉะนั้นการที่ยังไงก็ต้องเจอ HR ก็แปลว่าในเมื่อมันมีความน่าจะเป็นว่าในกลุ่ม HR 100คนมันก็มีแย่ๆอยู่ด้วยเนี่ยส่วนหนึ่งนะต่อให้แค่ 10% 20% มันโอกาสจะเจอมันก็ต้องมีแน่ๆนะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเคยเจอ HR แย่ๆไหมก็คงต้องตอบว่าก็คงเจอกันนะก็คงต้องเจอนะแต่โดยส่วนตัวผมเองเนี่ยถ้าไม่ได้นับว่าตอนเป็น HR เนี่ยนะตอนที่ทำงานบริษัทอื่นที่ไม่ได้เป็น HR เคยเจอ HR แย่ๆไหมไม่เคยเจอเนาะ ไม่เคยเจอก็เจอที่เขาเฮียบที่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เจอแต่ก็รับได้ไม่ได้ถึงก็เรียกว่าแย่นี่คืออาจจะเป็นที่เราเองนะเราเองที่อาจจะทำอะไรไม่ก็หลุดไปบ้างพลาดไปบ้างอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนใหญ่ก็โอเคก็แฮปปี้ดีนะครับคำถามถัดมาทำไม HR มีนิสัยเหมือนกันคะจะมี HR ดีๆบ้างไหมอันนี้ก็เมื่อกี้เลยนะฮะมันคนเรามันมีทั้งดีไม่ดีแล้ว HR นิสัยเหมือนกันหมดไม่จริงนะฮะอันนี้ต้องตอบว่าไม่จริงนะ HR ที่ทีมผมเนี่ยนะมีกันอยู่10กว่าคนนะ12 13คนเนี่ยก็นิสัยไม่เหมือนกันเลยนะนิสัยไม่เหมือนกันเลยมีความแตกต่างนะเป็นเสน่ห์ของแต่ละคนนะมีบุคลิกมีลักษณะนะแต่ว่าถ้าถามว่าไอ้ที่เหมือนกันคือเขาก็มีจรรยาบรรณมีแนวทางปฏิบัติเหมือนกันที่เขามีความมีกรอบอยู่ว่าเขาต้องทำอะไรนะเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะต้องมี policy ที่บริษัทกำหนดมามี policy เรื่องการจัดการคนแย่ๆยังไงมี policy จะจัดการคนที่เป็นกลุ่มนะทาเลนต์ยังไงจะดูแลคนที่มีปัญหาอย่างไรเป็นที่ปรึกษาพวกนี้ก็มีแนวปฏิบัติเหมือนกันนะเพราะนั้นไม่มีทางเลยนะฮะที่จะบอกว่า HR นิสัยเหมือนกันหมดนี้ไม่ใช่แต่ว่าถ้าแนวปฏิบัติเนี่ยคงอาจจะมีข้อทุกคนทุกหน่วยงานต้องมีแนวปฏิบัติที่ถูกกำหนดมาว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาว่ามาเจอคนนี้ทีหนึ่งเป็นอย่างงู้นมาเจอคนนู้นทีเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ดีนักไม่ดีนักนะครับเอาละคำถามข้อสุดท้ายนะเวลาก็น่าจะพอเหมาะพอสม20กว่านาทีงาน HR มันยากมากเลยเหรอคะถ้าถามแค่นี้สั้นๆงาน HR มันยากมากเลยเหรอคะอันนี้ต้องตอบไม่รู้ว่าในเนื้อหามีอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าตอบยากก็มีหลายส่วนนะมีทั้งยากมีทั้งไม่ยากนะแต่ก็ไม่ง่ายเนาะเพราะเป็นเรื่องที่ดีลกับคนเป็นเรื่องที่ต้องเจอกับคนตลอดเวลาถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบเจอคนไม่ชอบคุยกับคนงาน HR จะยากมากเลยล่ะนะหรือว่างานบางเรื่องเนาะก็อยู่ที่ความถนัดของคุณอย่างเช่นงานประเมินผลงานอย่างเงี้ยนะครับการดูแลประเมินผลเพื่อนำผลประเมินนั้นไปใช้ไม่ว่าจะขึ้นเงินเดือนไม่ว่าจะเอาไปทำ IDP ทำแผนพัฒนารายบุคคลอะไรต่างๆพวกนี้ก็ถ้าเราถนัดเราเรียนหรือมีความรู้มาเนี่ยก็อาจจะไม่ยากแต่ถ้าไม่รู้เลยก็ไม่ง่ายก็ไม่ง่ายหรืองาน HRD เนี่ยนะฮะงานพัฒนาบุคลากรเนี่ยจริงก็เหมือนไม่ยากแต่จริงก็ยากมากๆนะครับเพราะว่าคนนะฮะ100 คนก็ไม่ซ้ำแบบเลยนะจะหาวิธีการจูงใจจะ motivate นี่ก็ไม่ง่ายแต่นี้เขาคำถามนี้ถ้าลองเข้าไปคลิกเข้าไปดูในพันทิปเองจริงเขาบอกว่างานมันยากมากเลยเหรอคะอยากทราบว่างานที่เกี่ยวกับฝ่ายบุคคลทำไมที่ไหนก็ต้องการคนที่มีประสบการณ์ก็พอเข้าใจนะคะว่าเขาไม่อยากเสียเวลามาสอนงานหรือให้พนักงานมาเรียนรู้ใหม่แต่อยากรู้มากว่ามันยากขนาดที่คนไม่มีประสบการณ์จะเรียนรู้ไม่ได้เลยเหรอคะโอ้อันนี้ต้องบอกว่าจริงๆก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานกับองค์กรนั้นๆนะว่าเขาต้องการสเปคแบบไหนถ้าเขาต้องการคนที่มีประสบการณ์ก็แปลว่าเขาก็ต้องมี requirement มีความต้องการอะไรบางอย่างที่คิดว่าคนจบใหม่คนที่ไม่มีประสบการณ์อาจจะทำไม่ได้หรือทำได้ลำบากเขาก็เลยถึงกำหนด requirement เอาไว้เพราะอย่างผมรับทีมงานใหม่ๆนี่บางตำแหน่งงานก็รับใหม่คนใหม่เลยไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายบุคคลมาก่อนจบใหม่เลยก็ได้หรือว่าเคยทำงานสายงานอื่นมาเริ่มงาน HR ใหม่เลยก็บางตำแหน่งก็รับเนาะแต่บางตำแหน่งเราก็ต้องการคนที่เคยผ่านงานบางเรื่องมาก่อนอย่างเช่นเคยผ่านการพัฒนาบุคลากรเคยจัดฝึกอบรมอย่างน้อย3ปี5ปีคือถามว่าทำไมต้องมีก็เพราะว่าไม่งั้นถ้ามาเริ่มนับศูนย์ใหม่เนี่ยก็เป็นเรื่องพอสมควรเพราะบางทีต้นสังกัดเองหรือว่าหัวหน้างานเขาไม่มีเวลาเพียงพอเขาต้องการรับคนแล้วมาใช้งานได้เลยเนี่ย นะอาจจะไม่มีเวลาไปใช้เวลา3เดือน6เดือนเพื่อเทรนเพื่อสอนเพราะมันอาจจะไม่ทันกับเป้าหมายที่เขาต้องการนะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าผมว่าคงไม่ใช่ทั้งหมดนะว่าที่ฝ่ายบุคคลจะรับแต่ที่มีประสบการณ์แต่ว่าโดยเขาเรียกว่าโดยธรรมชาติไหมว่าการถ้าเลือกได้นะการได้รับคนที่มีประสบการณ์มาเนี่ยผมว่าบางทีบริษัทเขาก็ต้องก็เป็นการต้องความต้องการเพราะว่ามันทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะคุณค่าคุณเคยผ่านงานฝ่ายบุคคลมาแปลว่าคุณก็ต้องรู้เรื่องระบบของฝ่ายบุคคลมาพอสมควรแปลว่าถ้าคุณอยากทำอยู่ก็แปลว่าคุณรับได้กับงานฝ่ายบุคคลคุณชอบคุณรู้ว่าคุณมีอัตราที่จะอยู่ได้เนาะแต่ถ้าไม่เคยเลยเนี่ยแล้วมาลองทีไม่แน่คุณอาจจะรู้ตัวว่าโอ้มาไม่ชอบเนาะแล้วมันผ่านไปปี2ปีแล้วเนี่ยแล้วเขาต้องหาคนใหม่ทีก็อาจจะก็เป็นเรื่องลำบากเพราะฉะนั้นการผ่านงานในบางกรณีอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าโอ้คุณต้องเก่งมาแล้วเนาะแต่อย่างน้อยเป็นการตรวจทานกันว่าคุณทำงานบุคคลได้จริงๆเพราะคุณผ่านสถานการณ์มาแล้วอย่างน้อยปี2ปีให้รู้ว่าเอ้ยคุณไม่ใช่มาเจอคนต้องคุยกับคนแล้วคุณไม่ไหวถอดใจไปอันนี้ก็อาจจะทำให้เขาเสียเวลาโอเคนะครับวันนี้ก็นั่นจะจบเอพิโซดที่6ไว้เพียงเท่านี้นะตอบคำถามเกี่ยวกับงาน HR ที่นำมาจากพันทิปล้วนๆนะฮะเสิร์ชคำว่า HR แล้วก็เป็นวรรคแล้วก็พันทิปก็จะเจอคำถามแล้วก็เลือกหยิบนะคำถามมาตอบนะตามที่ผมอยากตอบนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในอีพิโซดหน้านะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ